Svar við ræðu þingmannsins og tekur hann nú til máls.
Forseti, ég vil þakka háttvirtum þingmanni Árna Óttarssyni fyrir hans ágætu ræðu hérna áðan. Það er eitt sem ég vil spyrja háttvirtan þingmann eða fá svör við spurningu úr nefndaráliti og tillögum sjálfstæðismanna. Það er skattamál. Það segir í kafla í nefndaráliti meiri hluta fulltrúa sjálfstæðismanna í fjárlaganefnd að með leyfi forseta að teknu tilliti til þeirra breytinga sem gerðar hafa verið á skattkerfinu frá miðju ári 2009 og boðaðra breytinga á næsta ári má ætla að heildar áhrif allra tekjuaðgerðanna í fjárlögum ársins 2010 og frumvarpi 2011 nemi 152 milljörðum króna. Það sé að skattahækkanir eru upp á 152 milljarða króna. Þetta er býsna vel í lagt fyrir sem er þetta eru tíundi hluti þjóðarframleiðslu sem að sjálfstæðismenn segja í nefndaráliti sínu að skattahækkanir ríkisstjórnarinnar hafi aflað. Mér finnst þetta talsvert bratt og þetta er í raun að vera meiri og hærri tala en sá árangur sem náðst hefur í að sker að draga úr halla ríkissjóðs frá 180 milljónum á miðju síðast ári niður í 37 milljarða á næsta ári. Það er að segja að það er afgangur miðað við þessa niðurstöðu. Það er afgangur af 152 milljónum niður í það niðurskor sem við og samdráttur sem við höfum náð í hallanum á ríkissjóði. Ég vil spyrja háttvirtan þingmann, virðulegi forseti, fá svar við því hvernig þessi tala er fengin út, 152 milljarðar, og hvernig þá sjálfstæðismenn hyggjast afturkalla allar skattabreytingar, eins og það er boðað í þeirra þingsályktunartillögu, með 10 milljarðum strax á næsta ári, og restin 2012, það er þá 142 milljarðar, sem er hyggjast afturkalla á því ári, miðað við það tillögu sem hér kom upp að afturkalla skattatekjur ríkissjóðs upp á 152 milljarða á tveim árum.
Þá svarar andsvari háttvirtur fyrsti þingmaður Norðvesturkjördæmis